Kolēģi, ieņemam vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, sākam mūsu sēdi pēc pārtraukuma, un mēs palikām pie likumprojekta grozījuma dabas resursu nodokļa likumā.
Godātie kolēģi, ceturto priekšlikumu no frakcijas apvienotais saraksts komisijā neatbalstīja.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Edgars Tavars.
Dabas resursu nodokļa likums. Otrā norma, kas ir ieviests jauns nodoklis līdz ar šo likumu. Dabas resursu nodokļa likumā norma 12,2 eiro par 1 kilogramu mitrijām salvetēm. Kolēģi, mitrijām salvetēm par 1 kilogramu 12,2 eiro. Zinot to, ka mitrās salvetes izmanto jaunie vecāki, bērniem, brīžos, tad, kad nav iespējams mājas apstākļos, lai nav pieejams tajā brīdī ūdens, izmanto kopēji senioriem 12,2 eiro par 1 kilogramu. Jauns nodoklis faktiski, un mēs atkal dzirdēsim noteikti, kad ir iespējams šo nodokli nemaksāt, ja noslēdz līgumu ar kādu uzņēmumu, kurš prasa šo naudiņu faktiski sev vai tu šai summai, bet rezultātā 1 kilograms ar mitrijām salmitēm gala patērētājiem paliks būtiski dārgāks. Mēs zinām, cik sver šī viena paka. Es nerunāju par mazajām, pa visām mazajām, ko mēs varam nopirkt degvielas uzpildes stacijās, kuras cits starp arī neret nonāk dabā. Es runāju par iepakojumiem, ko izmanto jaunie vecāki un ko izmanto seniori kopēji. 12,2 eiro par 1 kilogramu. Kolēģi, vai tas šķiet loģiski? Jūs arī parunāt ar jaunajiem vecākiem vai senioru kopējiem, cik kilogramu neret iziet mēnesī, un tad jūs pareiķiniet, kāds mums ir atbalsts jaunajām ģimenēm, tiem, kam tas ir nepieciešams, vai senioriem. Tas ir diezgan absurds. Tā ir jauna kārtējā norma, kas klasiski iezīmē šī budžeta nespēju iedziļināties, budžeta izstrādātāju nespēju iedziļināties šajās likuma normās, kuras ir pieņemtas. Apvienotais saraksts aicina samazināt šo normu no 12,2 eiro kilogramā uz 1,2 eiro kilogramā. Un paralēli mēs arī noteikti varēsim ar laiku diskutēt, kādas ir alternatīvas. Tā kā mums būs skaidrs un pieejams tirgu alternatīvas, tad mēs arī ar nodokļu palīdzību kā instrumentu varam noteikti radīt priekšrocības kādai grupai. Bet kamēr mums šādu alternatīvu nav, tikmēr es aicinu šo normu noteikti mainīt, un šis ir noteikti tas brīdis un laiks un vieta un konkrētais priekšlikums, kad mēs to varam izdarīt. Samazinām no 12,2 eiro kilogramā uz eiro 20 uz samaksājumu normu. Un paralēli monitorējam, vai veidojas mums piesārņojums vai nē. Jūs gribat teikt, ka jaunie vecāki vai seniori kopēji šīs salvetes vienkārši izmet dabā no lielajiem iepakojumiem? Nē, neizmet. Tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Nākamais debatēs finanšu ministrs Arvils Ašeradens.
Jā, paldies, kolēģi. Es saprotu uztraukumu par šo, bet ir mums jāskatās tā visa norma kopumā. Tā ir sankcionējoša norma. Ja uzņēmējs, kas piegādā, ievēr Latvijā vai laiž apritē šo te produktu, nepiedalās vispārējā atkrituma aprites schēmā. Ja? Nepiedalās atkrituma schēmā. Tātad tā ir sankcija. Šķiet, ministri būs atgriezis zāli, varēs pateikt precīzāk, man liekas, vien par 10. Ja? Tātad, jā, bet tas ir būtis 10 reizes mazāk tādā gadījumā, ja tātad tiek ja uzņēmums piedalās vispārējā atkrituma aprites schēmē, tad šāda sankcija netiek piemērota. Tikai gadījumā, ja viņš nepiedalās. Jā, tā kā es gribētu teikt, ka patiesībā tā likme ir daudz mazāka, un ja viņš nepakļaujas vispārējām normām, tad ir tiek piemērot šāda likme. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Andris Kulbergs.
Kolēģi, ticiet, es labi zinu, ko nozīmē šo paciņu izmantot. Es viņu izmantoju ikdienā. Paciņā ir 120 gabalu. Maksā viņi 2 eiro, 63 eiro, kā kurā veikalā. Te ir 520 gramu iekšā, ja? 520 gramu. Paciņa 3 eiro, nodoklis būs 6,20. Tātad maksās 9,20 tagad šī paciņa. Jūs esat tiešām normāli? Jums liekas, tas ir adekvāta cena, 3 reizes palielināt produkta cenu plauktā tikai ar vienu nodalu. Tādā veidā mēs to demogrāfiju atbalstam, ja? Es tad gribētu teikt, kad igauņi pie mums līdz šim brauca pirkt alkoholu, tad mēs brauksim pie igauņiem pirkt šīs te paciņas. Jūs gribat, lai māmiņas brauc pakaļ uz turienu? Kolēģi piedāvāja adekvātu normu, eiro 20, 12, eiro 20 vietā. Tas taču nav samērīgi, ka produkts maksā niecību, bet nodoklis ir trīskārtīgs lielāks par pašu produktu cenu. Esam saprātīgi un atbalstam mūsu māmiņas un demogrāfiju arī seniors, kas izmantoja tā nepieciešamības prece ikdienā. Man sievas, tikko ar viņu sazinījos, viņa ir veikalā ar bērnu, kurš ir pamperā izdarījis savas darīšanas. Un kā viņai ir izsnāt šo jautājumu? Jūs teiksiet, ar marlītēm mazgāt? Kur tagad ziemā? Kā to ātri izdarīt, lai bērns nesaukstātos? Tas ir vienīgais variants ikdienā, kā to izdarīt. Esam samērīgi. Paldies.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Jana Simanovska.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāja kundze un kolēģi, šodien nu pat mēs dzirdējām, kā Tavara un Gulberga kungs maldināja sabiedrību, apgalvojot, ka visām mitrajām salvetēm pacels nodokli. Tā nav taisnība. Nodokli cels tikai tām salvetēm, kas satur plastmasu. Tirgu ir pieejamas alternatīvas. Tirgu ir pieejamas alternatīvas, kas nesatur šo plastmasu, un tām nebūs nodokli. Viņas ir dārgākas, viņas nav tik jūtami dārgākas, kā es tagad dzirdu apgalvojumus, un tieši tas ir nodokļa mērķis. Nodokļa mērķis ir veicināt to, ka cilvēki izmanto alternatīvas bez plastmasas, padarot plastmasu saturošās salvetes dārgākas. Otra kārta, ko es gribētu teikt, jaunajiem vecākiem ir iespēja lietot arī daudz, daudz lētāku alternatīvu, kas ir ūdens. Un līdz ar to var miksēt. Tad, kad mēs esam ārpus mājas, mēs lietojam salvetes, kas nesatur plastmasu, un tajā brīdī, kad mēs esam mājās, mēs lietojam ūdeni. Tas, ko es gribētu teikt, kāpēc tas ir svarīgi, mikroplastmasa dabā nenoārdās, un mēs šobrīd nezinām, kā tā ietekmē mūsu veselību. Bet tas, ko mēs zinām, mikroplastmasa arī iedarbojās, uzsūcās mūsu ķermenī, nonāk mūsu ķermenī, bojā mūsu šūnas, bojā arī reproduktīvo veselību. Līdz ar to, tas, ko es vēlētos pievērst uzmanību, plastmasīgās ir tikai šķietam lētākas. Tāpēc, ka pat tām sekām maksā visa sabiedrība. Mēs visi kopā maksājam par mikroplastmasas piesārņojumu, un arī jūrā var atrast šīs salvetes, viņas nenoārdās, viņas noārdās līdz mikroplastmasai. Un, par ko es esmu pārsteigta, no Zaļās partijas es tiešām biju gaidījusi lielāku izpratni par to, kā veicināt to, ka cilvēki pāriet uz videi draudzīgām alternatīvām un izmanto alternatīvas, kas nepiesārņo vidi. Paldies!
Paldies! Nākamā debatēs pieteikusies Glorija Grebcova.
Es nedaudz uz pauzes paliku. Jā, bet tiešām mūžīgie bērni invalīdi un viņu kopēji var izmantot ūdeni mitrosalvešu vietā. Tiešām geniāli. Šīs salvetes, kuras rādīja Kulberga kungs, ir vienas no lētākajām. Un viņas ir tās, kuras parasti arī iegādājās šo īpašo mūžīgo bērnu kopēji. Un ar ūdeni mēs te netiksim galā. Un ne ar kādiem citiem alternatīvajiem variantiem. Un te mums ministres kundze stāstīja, paaugstināsim tūlīt mūžīgajiem bērniem, invalīdiem, pabalstu par 100 eiro. Nu, tas ir ģeniāli vienkārši no valdības puses. Ar vienu roku iedeva, ar otru mazums katņēma, tā vēl ielīda viņu kabatās. Šīs. Un arī nākošie brīnumi, kas tur priekšā mums sagaida, ir viss, lai to 100 eiro, kuri tika piešķirti, tiks piešķirti, atņemt un vēl ielīstu viņu kabatās. Loģikas trūkums pilnīgs.
Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Vitenbergs.
Nu, cepur nost apvienotēm sarakstam, šis tiešām ir ļoti labs un atbalstāms priešlikums.
Manuprāt, tas, ko šobrīd cenšas koalīcija izpildīt, tas raksturo viņu pieeju problēmām un to politiku, ko viņi grib šeit īstenot. Un es gribētu salīdzināt ar Norvēģiju. Un draugs dzīvo Norvēģijā daudz gadus jau, un vienmēr, kad brauc ciemos, atceros, mums bija maz bērni, viņš mums veda pamperis, ja, jo Norvēģijā pamperi ir stipri, stipri lētāk nekā Latvijā, ja, jo tā ir arī valsts politika, lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem, tie ir pieejami, un tā cena tur ir pa kārtu lētāk. Pretēji ir ar cigaretēm un alkoholu, tur mēs visi zinām, ka cenas ir stipri dārgākas, ja, jo tā ir valsts politika, viņi arī nu, regulē šos netikumus, ja, ierobežo, viņiem tās problēmas, protams, nav tik lielas kā mums, bet pretēji, jā, viņi atbalsta ģimenes ar bērniem. Un šajā gadījumā, nu tad, ko mēs gribam panākt, vai ko koalīcija grib panākt, tad, nu visi zina, tad kāp, un visi teica, cik katram bērnu, tiem, kuriem tiešām ir bērni, zina, ka bez šīm salvetēm, tas ir, es teiktu, tāds ierocis, kurš vienmēr ir līdz, ja, un ja viņš nav līdz, sākās problēmas, ja vien tu brauc mašīnā, ja, vai ikdienā kaut kur vajag ātri rēģēt, ja, tad ar šo rīku, ja, var paveikt ļoti daudz, un šajā gadījumā es arī paprasīju sievai, cik bieži mums, kad mazie bija zīdaiņu vecumā, cik daudz arī tik patērēts, nu, tas skaits ir iespaidīgs un arī nu, tev uz katru ģimeni, kurām ir bērni, tas būs 10 eiro katru mēnesi, tā ka nu, nemuļķojamies šogad atbalstam, kad labs un es domāju, ar mazi salīdzinoši fiskāli ietekmi. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Kolēģi, es domāju, ka koalīcija pārspējas pati sevi ar šādu priekšlikumu. Tad cīņa pret jaunajiem vecākiem tikko noraidījā, tad to, lai būtu sociāli atbildīgi pieeja pret māmiņām, tagad jau ejat pret uzbrukumā un sakat, ka arī mitrās salvetes, tas ir liels, nu, es teiktu, tad viena no būtiskākajām problēmām valstī šobrīd, mitrās salvetes, ja, par to runā visur, laikrakstos un gaiteņos un tam līdzīgi, Un tas ir jārisina, jā, jūs esat ieklausījušies un saprot, kad steidzam jāķerās klāt, un es skatos, nav pat darba grupa vajadzīga. Šeit nevajag darba grupu, te var uzreiz, jā, citos nodokļos vajag tur vēl pusgadu vērtīt, bet te viss skaidrs. Es gan interesanti. Arī tās alternatīvas, nu, tagad progresīvie saka, ka vajag vidēji draudzīgāk, jā, tur ar ūdeni un ceļmalu lapām un atteikties no mitrajām salvetēm, 12,20 € par kilogramu. Tas arī droši vien saskan ar jūs teikto par samērīgumu, ka visur vajag samērīgi, pakāpeniski, vai ne? Nu jā, vienkārši tas viss virzās uz to. Nesen ilustrētajā zinātnē bija tāda salīdzinājums, un tur bija rakstīts par to, kas ir kaitīgs vidē. Un faktiski tur bija rakstīts, ka kaitīgs vidē tad gaļa, automašīnas un bērni, ja? Tad tas viss ir kaitīgi. Tā kā, nu, būtībā progresīvie šobrīd arī virzās tā ļoti lieliem soļiem uz to, ka bērns vispār tas ir globālo sasilšanu veicinošs un vidē nedraudzīgs, un tāpēc sāksim cīnīties pret bērniem, pret jauniem vecākiem un sāksim ar mitrajām salvetēm, vai ne? Tas tāds labs karoks, ko nest. Un, Nu, droši vien jūs paši nesaprotat, cik amizanti tas izstāst pat koalīcijas jūsu partneri smīkņai, tā ka jūs nācat uz tribīnes to aizstāvēt. Bet man nav īsti skaidrs, kas tā ir tā cīņa ar vidi, vai šeit jūs uzskatāt, ka tas ir atkal fiskālai telpai vajadzīgs, paņemsim šeit naudu, ja? Tad tabakai, alkoholam necelsim tik, cik Nacionāla apvienība piedāvāja, bet mitrajām salvetēm gan. Lai jaunās māmiņas maksā, vai ne? Tad, kad runājām par pabalstiem, tur, citējot ZZS klasiķi, tur bija teiciens, ka drusciņi pagaidiet, tad tur māmiņām jāpagaida, bet par mitrajām salvetēm gan pagaidīt nevajag. Tur būs jākrāmē nodoklis momentā. Ļoti konsekventu pieeja, es teikšu. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Andris Kulbergs otro reizi.
Kolēģi, piedāvātā alternatīva šim, kas ir 260, ir 15 € paciņu. Jā, protams, kad alternatīva eksistē. Tikai kāda ir cena par tādu alternatīvu? Es nedomāju, ka visiem ir pa kabatai tāda alternatīva ikdienā tādu luksus izmantot. Ja mēs runājam par mikrodaļiņām, tad mūsu kaimiņš kaimiņš mūsu kaimiņos izdomājis uzspēlēt kariņu, padomājot, kāda tur ir piesārņojums dabai pret mūsu mikrodaļiņām šeit. Ja? Pa priekšu apstādināsim karu Ukrainā, lai varētu pie mums tad izmantot 15 eiro salvetes. Kolēģi, tas nav normāli, un ir sevišķi tad, kad jūs negribat pat atbalstīt atbalstu māmiņām. To jūs noraidat uzreiz, bet te pacelt trīskāršīgu cenu, kur 70% no cenas ir nodoklis, to gan jūs varat uzreiz atvainot, tas nav adekvāli.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Česlavs Batņa.
Augstu godām Saeimas prezidi. Tiešām nebija plānojis kāpt runāt, bet nu, Simanauskas kundze un Cirtsenes kundze mani pārsteidza ar saviem izsaucieniem no zāles. Cirtsenes kundze, ko ar ūdeni nevar nomazgāt? Ar ūdeni nevar nomazgāt mazu bērnu ceļojumā, kad tu esi mašīnā un kad tev aizmugurē sēž gadīgs un trīsgadīgs bērns un abi divi pieliek bikses. Es gribu redzēt, ar kā jūs nomazgāsiet ar ūdeni un vēl ietīsiet autiņos. Un es ļoti, ļoti ceru un es ticu tam, ka jums nav bijuši ne bērni, ne mazbērni un ka jūsu ģimene nekad dzīvē nav izmantojusi mitrās salvetes. Nav izmantojusi. Perfekti. Gods un slava jūsam. Jūs ne tajā partijā, jums uz zaļajiem jāiet. Simanauskas kundze, apgalvojot, ka mums jāapgriežas pie pagājušā gadsimta, jātin bērnus autiņos, jāmazgā viņus. Es jums ieteiktu parunāt ar medikiem, ko mediki saka par autiņiem un bērnu izmantošanai. Un kādas problēmas sagādā tas, ka autiņos bērns aizmiek, uztaisa visas lietas, divas stundas noguļ, jo jūs negribat viņu modināt. Un pēc tam, kas ir jāpērk, lai viņu izārstētu. Nu, Simanauskas kundzei vienalga viņa neklausās, jo viņa ir visgudrākā. Bet, kolēģi, no... Jūs tiešām gribat, es teicu, ka viņam ir visgudrākā šajā jautājumā. Es kaut kas man izsaucienu, es atgribu. Jā, tieši tā, trīs bērnu mamma. Un es ļoti ticu, ka Arīņa Nāševas kundze nekad dzīvē nav izmantojusi mitrās salvetes saviem bērniem. Nu, viņa uzliek roku uz sirds un pasaka, es nekad dzīvē viņas neizmantoju, jo es atbalstu šo ideju. Nu, esiet taču saprātīgi. Nu, vai tiešām jauno bērnu ģimenēm. Nu, pacīnieties tad labāk ar tiem atkritumu pārstrādātājiem, ko pēc būtības šis projekts, šis nodoklis, kur ir Ašrādana kungs, šis nodoklis lobē atkritumu savācējus, jo šie nodokļi, ko iekasēs, tik novirzīti atkritumu savācējiem, lai viņi uztaisa savus konteineru šiem atkritumiem. Nu, vai tiešām tik klaja uzliekot 1000% nodokli, mēs gribam viņus lobē? Visiem vienalga. Nu, ja gribat atbalstīt Latvijas dzimstību mīnusā, kas ir viens no šiem, tad atbalstiet, kolēgi. Paldies. Aicinu neatbalstīt.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Jana Simanauska otro reizi.
Cienītie kolēģi, es vēl aizvien dzirdu daudz smaltinošu apgalvojumus. Nu, lūdzu, pameklējiet internetā. Paskatieties, cik maksā salvetes. Jūs varat atrast salvetes, kas maksā piekrītu, ja mēs veicinām katru mazo salvetīti 2 centi gabalā. Varat tādas atrast un tās satura plasmasu. Pameklēsiet vairāk, atradīsiet salvetītes, kas maksā 3 līdz 4 centi par vienu un tās nesatura plasmasu. Mēs nerunājam ne pa kaut kādiem 15 eiro. Mēs runājam par sadārdzinājumu, es piekrītu, bet tas nav tik milzīgs sadārdzinājums, kā te tagad saka, 15 eiro. Un ko es gribu pateikt pilnīgi skaidri, ja būs piedāvātais nodoklis 1,2 eiro, neviens neatsacīsies no plasmas salvetēm, kas pie tām ir pieradis. Nodokļa mērķis ir pāriet uz produktiem, kas nesatur, un nevajag stāstīt, ka sadārdzinājums ir tik milzīgs.
Thank you. Paldies. Nākamais debatēs pieteicies Edgars Tavars otro reizi.
Mēs pirms pārtraukuma diskutējām par atbalstu jaunajām ģimenēm, par vecākiem, lai cilvēki spēj nomaksāt šo sadārdzinājumu, kas ir, tas netiek atbalstīts. Bet mēs piedāvājam samazināt, nevis atteikties, godātie progresīvie no šīs normas, bet samazināt šo likmi. Jūs sakat, mēs neesam zaļi. Jūs mācīsiet zaļo partiju, kas ir zaļi? Jūs esat pareiķinājuši, cik jūsu ministrs, kādas emisijas ir radījis šajos 37 reisos, cik tonnas degvielas, naftas produktu ir iztērēts, un jūs mums mācīsiet, kas ir zaļi? Es aicinu progresīvos ieskatīties spogulī, bet ja runājam par jaunajām māmiņām, par vecākiem, par ģimenēm, kuriem šobrīd ir objektīvi maksāt spējas problēmas, ļoti daudziem pie šiem dārgajām cenām, stāstīt viņiem, ka tagad jums jāpērk par 15 eiro paka, tas nu galīgi nav, absolūti nav zaļa. Tas beidzās ar to, ka cilvēki netic šai valstī aizvien vairāk, un tie, kuriem ir izvēle laist pasaulē mazuļus vai nelaist pasaulē mazuļus, viņi skatās uz visu šo sistēmu kopumā, uz valsts attieksmi kopumā un saprot, ka nē, paldies, vai nu mēs emigrējam no šīs valsts, vai nu mēs atsakamies no ģimenes pieauguma. Paldies!
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies Česlavs Baķņu otro reizi.
Kolēģi, zaļi domājošie progresīvie, es jums ierosinu uzlikt tieši tādu pašu 1000 kārtēju nodokli pampersiem. Noteikti viņi vecāki jaunie jums būs atbalstīti, kam jūs atmetīsiet viņus 30 gadu atpakaļ pagātnē, un pampersu paka maksās 100 eiro. Un mēs visi sāksim lietot autiņus. Tas būs ļoti zaļi. Nu, tad domājiet, kā tikt labāk normāli no pampersiem, kas mums rada atkritumu kalnus, kā viņus pārstrādāt zaļi, nevis kā neatvieglot jaunām māmiņām, jauniem tēviem galu galā dzīvi. Nu, vai tiešām mums jāsāk domāt regresīvi? Nu, man liekas, tā jūsu progresivitāte nevis ir ar šitādu līkni, bet ar šitādu un pazemē, tuneļos. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs finanšu ministrs Arvils Ašarādens.
Cienījumie kolēģi, es vēl starplaikā iedziļinājos normā, un es tiešām, man žēl, ka Saimā aizgāja tādā lielā emocionālās debatēs. Vēlreiz, šī norma ir no 25. Gada, nevis no nākamā, un vēlreiz, viņi ir sankcionējuši norma, ja uzņēmējs neiesaistās plastmasas atkrituma aprites schēmā. Ja viņš iesaistās, tad vispār nav nekādas nodevas. Tā kā neviens nav lēmis šeit iekasēt papildu nodokli, lai saņemtu kaut ko valstī, lai valsts iekasētu, bet drīzāk, lai aicinātu uzņēmējus, kas nodarbojas ar šādu veidu produktu izplatīšanu, iesaistīties atkrituma apritē. Ja? Tā kā mēs debatējam negluži tajā virzienā, par ko ir domāta šī te norma. Paldies, kolēģi!
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edvards Smiltēns.
Cienējamie kolēģi, starpredēdī izdevās mazliet paklausīties pāris izgriezumus no Krišjāņa Kariņa intervijas Latvijas radio. Viņš ar ļoti lielu neizpratni sacīja, ka viņš nesaprot, kā tas var būt, un neredz šo kopainu, kā tas var būt, ka politiķi, arī viņš ir zaudējis sabiedrības uzticību. Un sabiedrības uzticība zūd tieši no šādiem lēmumiem. Un, protams, ka mums ir jārūpējās par plasmas daļiņu nenonākšanu vidē, un zaļās lietas ir ļoti svarīgas arī zaļajai partijai, un es domāju, nav korekti šādā veidā kritizēt zaļo partiju. Ir jautājums par prioritāti. Cik daudz, kādi produkti, kā viņi tiek patērēti un lietoti, kuri rada vairāk šo te bīstamību, kuri mazāk. Un tieši šādi lēmumi, kas šobrīd, par kuriem mēs diskutējam, par mitrajām salvetēm un sadārdzinājumiem, tie visvairāk tracina sabiedrību. Un ir taisnība Edgaram Tavaram par to, ka ir diezgan apšaubāmi kritizēt zaļo partiju par viņu politiskajām izvēlēm, ja jūs, cienījamie progresīvie, nevarat pat galvu pacelt pat palūkoties un pavērtēt un savu viedokli iedot par to, cik tonnas Krišjānis Kariņš ar saviem izmešiem ar privātajām lidmašīnām 1,36 miljonu eiro vērtībā ir palaidis dabā. Ja jūs atbalstītu šādu veidu pieprasījumus, tad es tiešām ticētu, ka jūs esat patiesi zaļi. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 51 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Vitenbergs.
Kolēģi, mūsu pienākums šodien ir šeit arī sabiedrībai tiem, kas mums klausās pastāstīt, informēt viņus par to, kā koalīcija necels nodokļus. Ja tad šajā gadījumā te mēs pirms brīža diskutējām par mitrajām salatēm, šis ir dabas resursu nodokļu likums grozījumu, taču tie skar, ļoti būtiski skar dabas resursu iegūst nodokļu likums. Un mēs skatījām Tautsainiecības komisijā šo likuma projektu, un lai jūs saprastu, tad smilts grants par katru kubikmetru no nākamā gada 36 centu vietā būs jāmaksā 44. Kūdri par vienu tonu, iepriekš tie bija 55 centi, turpmāk būs 70. Procentāli tie ir ļoti liela pieauguma. Un bijušais premjers Andris Bērziņš šobrīd pārstāv mūsu ceļbūs uzņēmums. Viņš teica tādā projektā kā Rail Baltica, šīs papildus likmes ieviesīs sadārdzinājumu vairāk kā 10 miljonu eiro apmērā. Un tik daudz ir runāts par to, cik svarīgs mums ir šis mūsu paudzes un arī nākamo paudžu svarīgākais infrastruktūras objekts. Pretī šajā budžetā mēs neredzam nevienu centu šim objektam. Un diezgan skaidrs, tas ir neizbēgami, ka bez valsts budžeta šo projektu nebūs iespējams īstenot, jo ir virkni dažādas aktivitātes, ko Eiropas Savienība mums maz neatbalstīs. Bet tai pašā laikā mēs dzīsim augšā inflāciju, sadārdzināsim šī projekta izmaksas. Tas ir nekāds noslēpums, ka ir liela izaicinājuma, kā šo projektu finansēt, bet vēl piekabinās klāt 10 miljonus tikai šim projektam. Ceļu nozarē papildus līdzekļi nav paredzēti, budžets samazināsies. Šis lēmums inflācija palielinās un ir skaidrs, ka mēs spēsim uzbūvēt daudz mazāk vietējos ceļus, reģionālos ceļus, veloceliņus un vispārējo. Tā kā šajā gadījumā, nu te atkal ir kārtējais pasliktinājums paslēpts, un to mēs redzam šobrīd, un arī es domāju, sabiedrība uzņēmēja to sapratīs un ieraudzīs tikai pēc tam, kad budžets jau būs pieņemts un šīs normas stāsies spēkā. Jo līdz šim ar viņiem runāts nav ticis, ne darba devēji, ne uzņēmēja organizācijas, cits nevalstiskās sektora pārstāvošās organizācijas nav uzklausīts, un es domāju, ka par to, ko es šobrīd jums saku, ka viņi uzzinās tiešām tikai no nākamā gada 1. Janvāra, kad šīs cenas pieaugs. Tā kā, kolēģi, es domāju, mums vēl ir iespēja neatbalstam šos grozījumus. Mitrās salvets, dabas resursu iegū, ļoti daudz sliktu un nevajadzīgu lietu. Paldies.
Debates slēdz, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Par piekto priekšlikumu lūdzu balsojam. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Sestais frakcijas stabilitātei priekšlikumus komisijā atbalstu neguvu.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Viktorija Pleškāne.
Godātie kolēģi, priekšlikuma būtība ir nepaaugstināt nodokļa likmes par dabas resursu ieguvi un atstāt spēka esošas likmes. Kolēģis paskaidroja arī ļoti labi, kāpēc, un nodokļa likmes paaugstināšana nopietni ietekmēs ceļu būvniecības nozari, jo izmantos smilti, škembas un citas resursu veidus. Tie projekti, kuri tiek iztenoti tagad, paliks dargākie, tie projekti, kuri tiek plānoti, arī paliks dargākie un nekonkurentspējīgākie. Nozare nav gatava tādai straujai nodokļu likmu paaugstināšanai, bet nozare arī nav gatava tiek pēkšņi pāriet uz aprītes ekonomiku, ko aprakstā varam savā anotācijā. Bet nozare arī piedalījies mūsu tautsaimniecības komisijā un ir pret tādu priekšlikumu, kā tika virzīts varām ar šo likuma projektu. Tieši būvniecības nozare ir apgrūtināta ar tādiem likumiem, kas nedod attīstīt aprītes ekonomiku. Tādas izmaiņas ir jārisina komisijai un, teiksim, ilgāku laiku garumā, bet ne tā pēkšņi, kā mēs daram un pirms budžetā. Saimā nesniedz informāciju būvniecības nozarē par darbiem un lēmumiem, kas būtu veikti, lai sagatavot nozari aprītes procesam, jo likumi neatļauj pat izmantot noteiktas kvalitātes būvgrūžu izmantošanu ceļu būvniecībā. Šodienas normatīvi akti nepieļauj pat demontēta betona izgāst, nu, betona drupināšanai izmantot un tālāk arī izmantot ceļu būvniecību, tāpēc lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu, bet kopumā neatbalstīt likuma projektu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 51 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais frakcijas stabilitātē priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Viktorija Pleškāne.
Kolēģi, būtība ir tāda pati. Ļaujā mūsu no būvniecības nozarei strādāt un sagatavojam nozari un mūsu likumu. Likumu sakārtosim tā, lai pariet uz to pašu aprītes ekonomiku un neatbalstīt šo likuma projektu, bet novirzīt uz tautsaimniecības komisiju, lai mēs varētu sagatavot visu to nozari un pariet uz aprītes ekonomiku. Jo tiešām strādāju ceļu būvniecībai, es arī tādu strādāju uzņēmumi, maksā milzīgu nodokļu summas DNR likmes dēļ. Un tagad, ja mēs pacelsim, viņi maksās vēl vairāk un pazaudēs gan konkurentspēju, un nevarēs arī pavilkt tos projektus, pie kuriem strādā tagad. Lūdzu neatbalstīt likumu, atbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par septīto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 49. Priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais un pēdējais priekšlikums no frakcijas stabilitātei arī neguva atbalstu komisijā.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Viktorija Pleškāne.
Astotā priekšlikuma būtība ir ar tiem pašiem PM un ar A un B piesarņojušu darbību atļauju maiņām. Atgādinu, ka ostas uzņēmumiem, kas pārkrau berm kravas, divkāršosies nodoklis, bet ņemot vērā, ka tādām kravām, kurus uzglabā atklātā veida škembaš un škelde, jau ir 20 karšā reize likme no pamat likmes. Un tagad izmaiņas, ja taisā pakapēniski, neparslāgojot uzņēmumus un valsts vidas dienestu vienā mirkli, arī jārisina to visu komisijā, tautsaimniecības komisija. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu, bet tādā veidā priekšlikumus risināt tautsaimniecības komisija. Lūdzu nevajag pirms budžeta to darīt tā pēkšņi un ātri. Nozare nav gatava. Operatori nav gatavi un pat, saku, valsts vides dienests arī būs grūti strādāt. Nedaram likumus vēl sarežģītākus un arī neparslāgojam mūsu institūcijas. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 51. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, esam izskatījuši visus 8 priekšlikumus. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu 2. Galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā atbalstīšanu 2. Un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 28 atturs nav, likums pieņemts.
Paldies. Paldies.
Nākamais likumprojekts grozījuma pievienotās vērtības nodokļu likumā 2. Lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Harijs Rokpelnis.
Labdien, cienījamie kolēģi! Tā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijā esam izskatījuši grozījumus pievienotās vērtības nodokļu likumā, kopā saņēmām 29 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no deputāta Kulberga komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Andris Kulbergs.
Mēs priekšsēdētāji, kolēģi. Šeit ir sen neatrisināts jautājums, kur uzņēmumā ir ļauts tātad attiecināt 15 eiro ziedu, piemēram, iegādēji, bet par 15 eiro mūsdienās vairs ziedus iegādāties nevar. Es lūdzu, balsoties uz inflācijas situāciju, šo summu dubultot uz 30 eiro, kas ir neapliekamā daļa tieši šādiem reprezentīvām lietām, kā piemēram ziedu iegādēji, kad tas ir nepieciešams apsveikt kolēģi vai kā mēs iepriekš dzirdējām, nāves gadījumā vai kādu citu situācijā ziedu pasniegšanu. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu 3.
Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edgars Tavars.
Godātie kolēģi, arī es aicinātu atbalstīt savā kolēģa Kulberga priekšlikumu par šiem precēm, ko nodod darbiniekiem bez atlīdzības. Jebkuram cilvēkam bez atlīdzības šie normas stājas spēkā 2013. Gads, ja mēs raugamies 2013. Gada visas inflācijas rādītājs, ko cits starp norāda arī Kulberga kungs, objektīvi, kaut vai skatoties no inflācijas procentiem, ar katru gadu sadārdzinājumu šī summa vairāk kā 10 gadu laikā ir pieaugusi no 15 līdz 30 eiro. Tas ir absolūti tikai un vienīgi loģiski, kad attiecīgi uz šādu skaitli faktiski mēs norādām to, ka prece vai pakalpojums, kur nodod bez atlīdzības un kura vērtība bez nodokļa vienam cilvēkam kalendārā gada laikā nepārsniec 15 eiro. Faktiski, ja mēs raugamies no 13. Gada šī norma spēkā, 23. Gada oktobrs salīdzinām katru gadu inflāciju, summējam no gada uz gadu, tie ir 30 eiro. Vienkārši tīri matemātiski. Tas nav kāds papildus ekstra vai kas. Tas ir vienkārši aicinājums saglabāt tādu pašu, kaut vai šīs preces, kuras mēs nododam bez atlīdzības kādam cilvēkam mazā summas uz vienu cilvēku salīdzinājumās cenās ar 2013. Gadu. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 50, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Butāna priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Kolēģi, šis tātad ir par gadu apgrozījumu, virs kura jāsāk tātad maziem mikro uzņēmējiem maksāt pilnais nodokļu režīms. Līdz šim tie bija 40 tūkstoši eiro gadā. Šī likuma nav pārskatīta no 2012. Gada, tātad 11 gadus, un 12, ja mēs šobrīd runājam par nākamā gada budžetu. Tāpēc skaidrs, ka tā ir naudas vērtība ir mainījusies, un šī summa ir jāpārskata. Bet papildus mums ir jāņem vērā ar inflāciju, jo šo apgrozījumu tas ir apgrozījums, apgrozījumā ietiekšā tad visas preču pakalpojumu cenu sadārdzinājums. Tāpēc mūsuprāt, tas celšana uz 50 ir pareizs virziens, bet tas ir nepietiekams. Mums par to šī gada sākumā bija vēl diskusija arī uzņēmējdarbības apakškomisijā, un toreiz visi deputāti, kad mēs šķetinājām šo te likmi, bija arī uzaicināts ministrijas, un mums ziņoja arī statistika, citu valstu pieredzi, nevienas frakcijas deputāta apakškomisijā neiebildu. Visi bija vienasprātis, ka mums ir jāceļ uz 60 vai vairāk. Bija pat neatceros, kurš no deputātiem izteica, ka varētu virzīties uz to 80, kas bija maksimālais Eiropā laikam atļautais. Nu, tas droši vien būtu par daudz dubultot, bet mūsuprāt 60 vai apvienoties saraksts ir iesniedz 55, tas būtu adekvāts, jo šobrīd faktiski sanāk tā, ka ja mēs saskaitam naudas vērtības izmaiņas inflāciju visu, tad pat strādājot pie tās pašas jaudas, pie tās pašas kapacitātes, ko līdz šim uzņēmējs var pārsniegt šo te apgrozījumu slieksni. Tātad nevis attīstot savu uzņēmējdarbību, nevis palielinot, bet pie esošās jaudas. Nu lūk, un ko tad tas viņam nozīmē? Tas nozīmē, ka viņam uzreiz ieslēdzas lielais režīms, un ļoti daudzi, ņemot vairāk, viņš nav vairojas savu darbību, vienkārši tā inflācija palielina ciparus, ļoti daudzi nu, ir motivēti arī tāpēc iet ēnu ekonomikā. Mūsuprāt, būtu taisnīgi reaģēt gan pret to 12 gadus, tā teikt, laiku, gan arī pret inflāciju, un tomēr šo slieksni no 40 pacelt uz 60. Ja jūs neatbalstījāt, tad mikro uzņēmumu nodokļa likmi samazināt, nu, tad atbalstīt ar citiem veidiem, parādiet, ka rūpes par mazo biznesu, nav retorika, bet tās ir īstas, un ka jūs izprotat arī datus, nevis kaut ko drusiņu paceļat pacelšanas pēc, lai iedot mums plīvuru, ka mēs jau to problēmu risinam, bet datos balstīt, un es atgādinu, ka apakškomisijā mēs vērtējām gan datus, gan citu valstu pieredzi, gan vispār šos te mazo biznesa režīmus. Tāpēc aicinu atbalstīt Nacionālās apvienības priekšlikumu un dot mazajam biznesam elpu un pacelt šo te uz 60 tūkstošiem gadā. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Nākamajam vārds finanšu ministram Arvilam Ašaradenam.
Jā, paldies, un es attiecībā uz šo priekšlikumu aicinu Saeimu būt samērīgai. Valdība ir palielinājusi tā saucamo PVN slieksni no 40 uz 50 tūkstošiem, un arī tas lēmums ir balstīts tajā, ka tikai šogad Lietuva palielināja šo te PVN slieksni līdz 45 tūkstošiem. Līdzīgi ir situācija arī Igaunijā, un mums ir augstākais PVN slieksnis, un mēs tiešām gādājam par saviem uzņēmējiem, un manuprāt, arī nākamajā priekšlikumā, kur ir palielināts līdz 55, tā, kas ir trešais priekšlikums. Līdzīgi doma ir pausta, es gribu teikt, ka Latvijas valdība rīkojasies adekvāti un mēģinājas palīdzēt tieši šiem te uzņēmējiem, kas startē šajā te robežjoslā paaugstinot. Un tas ir, protams, samazinājis ienākumus budžetā, bet mums šits svarīgi. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 50, atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāts Vīksnes priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputātāja Vīksne.
Cienījam kolēģi. Jābūt jau vienmēr konstruktiem lietišķam. Protams, ir patīkamā ziņa arī, kad slieksnis tiek palielināts un no 40 uz 50 tūkstošiem, protams, tas ir arī laba ziņa. Tikai tā ir tas, ka tas ir tikai kompensācija jeb inflācijas sekša. Bet ja mēs runājam, un arī valdības deklarācijā ir runāts par to, lai būtu izaugsme, lai mums būtu uzņēmēji, un lai tie rastos un es dotu šo iespēju. Un tādēļ mans priekšlikums ir par to, lai mēs mazliet domātu plašāk un nedomātu tādā nabadzības līmenī, bet domātu, lai par izaugsmi. Un šie 5000, ko es piedāvāju klāt, lai būtu solis uz izaugsmi. 5000, lai mēs skatāmies uz gadu, tas ir tikai mēnesī 416,66 klāt. Es domāju, ka tas mazais biznes to novērtēs un būs uz to, ka mēs nevis knapināsimies un anotāciju aprēķināsim tikai par to, kas tā sauņa, kas ir, bet tomēr, lai viņi attīstītos. Un tāpēc tas priekšlikums šajā gadā, un vienīgi atgādināšu, no 2025. gada 1. janvāra bez saskaņošanas direktīvu mainīs regulu, kurā varēs pievienotās vērtības nodoklis, no kura nav jāreģistrējas kā, pievienotās maksātājs 85 tūkstoši. Es piedāvāju soli izaugsme. Kolēģi, esam par izaugsmu, nevis par tomēr tādu inflācijas sekšanu. Paldies un balsoju.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Andris Kulbergs.
Kolēģi, es atbalstu Aivas Vīksnes priešlikumu. Mums nevajadzētu iet solī tikai un vienīgi. Tik, cik inflācijas tiesa un par tik palielināt. Īsmā, ja mēs gribam apdzīt Igauniju un Lietuvu, mums ir jākultivē uzņēmēju darbību. Un kultivē to ar vienīgā veidā, kā ļaut iespēju tiem, kas vēl nav nodarbojušies uzņēmēju darbību, lai viņiem būtu interesi un iesaistītos uzņēmēju darbībā. Tāpēc es būtu drosmīgāks valdības vietā, es liktu pat 70 tūkstoši, apzinoties to, ka daudzus gadus uz priekšu, neviens negribēs un nevēlēsies mainīt šo slieksni. Padomājam par to, kas notiek ar inflāciju un nākošos gadus uz priekšu. Mēs redzam, cik grūti iet cauri šeit palielināt jebkādu nospraustu naudisko slieksni mūsu likumos. Tieši tāpēc domājot uz priekšu, kā mūsu uzņēmē darbība un tieši tā kāpums no par PVN slieksni ir kļūst daudz kārt dārgāks. Nonākot virs sliekšņa, nu, ir daudz kārt dārgāk palicis kaut vai vienu iemeslu pēcdaļu grāmatvedības pakalpojumiem kā tādiem, kas ir vienkārši divkāršojušies šobrīd un nav tik pieejami. Tāpēc mans priekšlikums ir vismaz minimums 55 tūkstoši, lai ir kaut kāds apgrozījums, jo padomājot vien, sadalot šo summu uz mēnesi, tas niecīgs apgrozījums pēc priekš šīs dienas inflācijas, kas ir noticis ar produktiem, ar izēju materiāliem un arī ar atalgojumu un pārējo. Tā kā lūdzu atbalstu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 49 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputātu Rokpeļņu, Rēvits un Švājeva. Priekšlikums komisija atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Vitenbergs.
Jāsāk uzrunu ar to, ka šodien no valdības labi debatē un aktīvs ir Arvils Ašarādens, finanšu ministrs, varēja ministri neiesaistās. Ja tad viņi aizies mājās, viņam mainieki prasīs, kā tu šodien pagāji, ko darījāt. Īsti atbildēt nebūs, ir šī diena atsādāta. Nu, vienīgais, ko varēs varbūt palapoties, kad ir palielinājuši PVN likmi dārziņiem augļiem. Tie ir produkti, ko ikdienā patērē mūsu iedzīvotāji. Par katru eiro, ko viņi iztērēs šiem produktiem, no 1. janvāra viņi samaksās 7 centus vairāk. Kopumā tā būs ievērojama naudas summa, ko papildus tam tērēs, un nu, man neliels varbūt gandrījums par to, ka pamodās Zemnieku savienība, ja, jo par to jau varbūt iepriekš esmu diskutējis, ka notika brīnumēnas pārvērtības ar Armandu Krauzi, zemkopības ministru, kurš agrāk bija tāds kvēls šī nodokļa likmes aizstāvis un pat gribēja samazināt no 5% uz nuli. Tad vienā brīdī pēc kļūšanas par ministru viņš tā kā pazaudējās. Es jau nezinu, esmu savus šaubas jau paudz par to, vai nu viņu kāds spīdzināja vai kaut kas cits notika, un viņš pēkšņi saka, ka nē, tā likme ir kaut kas slikts, un to noteikti nevajadzētu turpināt, jāmeklē kādu citu variantu. Tad kaut kādā brīdī Krauzes kungs pamodās, bet nepareizajā virzienā. Ne no 5% uz 0, bet samazināja no 5 uz 12. Un te jāsaka, ka jaunā vienotība ar finanšu ministru viņus ir apstrādājuši, un arī gods kam gods, arī finanšu ministrs nelaipo un šaka, ka nu, šis ir tāds terminēts piedāvājums un no nākamā gada vajadzētu atgriezties pie likums 21%. Un es domāju, ka ir likums sakarīgs demisijas pieprasījums finanšu ministram. Es domāju, ja mēs tā nedaudz iepauzētu un būtu klusums, mēs dzirdētu, kā kaut kur fonā tālumā rūc traktori, ja, jo nozare ar šādu kompromisu nav mierā. Viņi ir teikuši, ka neapstāsies, noteikti arī paudīs savu neizpratni, jo arī viņi nav bijuši uzklausīti, un šis lēmums, kompromiss par 12%, palielinājums uz 12% ir pieņemts kaut kur valdības kabinetos. Tā kā es teiktu, ka nu, šis piedāvājums nav bijis tas, ko mēs sagaidījām no koalīcijas, un noteikti vajadzētu atgriezties un šajā projektu ietvarā atbalstīt tos priekšlikumus, kuri ir par 5%. Vismaz, ja nevaram samazināt, tad saglabājam cenas tāds, kāds tās ir šobrīd. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Andris Kulbergs.
Sāks priekšsēdētāj, kolēģi. Šis ir tāds viens no interesantiem mūsu stāstiem visperipētījām ap procentiem, kas ir samazinājums, kas ir kāpums. Es ļoti labi atceros to mirkli, kad kopā ar darba devēju konfederāciju mēs arī cīnījāmies par to, lai dārziņiem un augļiem, kas Latvijā ražot, būtu iespēja būt ražotiem. Jo toreiz veikalos nebija šīs produkcijas, bija tikai Polijas produkcijas pārsvarā. Tā bija pārņēmums tirgu, gan arī fiziski tirgu pārdevās Polijas produkciju, jo to veda ar fūrēm šurp. Tagad mēs redzam to, ka to ir aizstājusi beidzot produkciju no Latvijas, ēnu ekonomika ir izskausta, un to paveic tieši tā iespēja, kad ir 5% PVN. Toreiz tika minēts, nu, zaudējumi būs tikai 3 miljoni eiro. Tagad jau mēs redzam, ka tie zaudējumi tiek apreikināti jau nevis 3, bet jau 16 un 30 eiro, miljoni eiro apmērā. Nu, kāpēc? Tāpēc, ka mēs izvilkām no ēnas šo te apgrozījumu. Viņš beidzot parādījās valsts ieņēmuma dienesta Excel tabulā. Beidzot, viņš ir tur. Kāpēc? Tāpēc, ka iedeva tos 5% PVN. Un atcerēsimies vēl vienu. Šie visi ražotāji ir baltajā zonā, viņi rēķinās ar šo, viņi ieguldīja savās ražotnēs, attīsta šobrīd savu ražošanas kapacitāti, un tagad mēs viņiem pasakām, nē, būs 12. Atceramies, ir vēl viena problēma šī kontekstā. Apgrozāmie līdzekļi. Viņi piegādā šo preci veikaliem un lielveikaliem, kuri prasa 60 līdz 190 līdz 160 dienu pēcapmaks. Tiklīdz jūs 12% uzliekat no 5% zaugšu, tā ir viņu spēja apgrozāmos līdzekļos. Viņiem ir jābūt šī kapacitātei, kas bieži vien šiem ražotājiem nav. Un tāpēc, kolēģi, nu, ir muļķīgi teikt, ka šis ir pretinākšana nozarei 12%. Lūdzu atstājam, lai beidzot arī tās fūras turpina neatgriezties no Polijas, jo savādāk viņas šeit atkal iebrauks un pelēkais sektors zels, jo 12% jau pusceļš uz to, jo jūs jau nedodat signālu par to, ka tas būs ilgtermiņā. Jūs esat pateikuši, ka tas būs tikai uz gadu. Ar ko var rēķināties konkrēti ražotāji? ZZS, jūsu tiešais klients ir šie ražotāji. Domājat, jūsu solījums 12% viņiem kaut ko nozīmē šobrīd? Necik? Tāpēc, ka viņiem nav pārliecība, un viņiem ir nevis pārliecība, viņiem ir skaidrība, ka tiks atcelt šis 12% un būs 21% pilnais PVN. Tas ir tas, kas viņus sagaida. Un tā ir realitāte. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Grasbergs.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, šī te likme 5% bija vislielākā uzvara augļu un ogu sektoram. Un tas bija tas, ko ļoti daudzās lauksaimnieku sapulcēs un visur teica, visu darat, ko jūs darat, bet galvenais šo neatņemat. Jo tā bija iespēja viņiem būt baltajā tirgu, normāli pārdot savu produkciju veikalā. Un šie te argumenti, ja, kas izskan, kad šādi te mēs atbalstam arī ārzemniekus, un kad arī ministrs minēja kādās intervijās, kad skatoties datus, kad imports ir tikai pieaudzis, nu tad, ja pavasarī nosalusi produkcija, ja nosalusi ir augi, kas to ražo, tad droši vien, ka tādi tie dati parādīsies. Bet tagad mēs turpmāk redzēsim to statistiku šādi te palielinot šo te PVN, kad jā, samazināsies šis te imports, bet viņš samazināsies uz tā rēķina, ka viņš aizies pelēkajā sektorā,
Un arī, ja mēs skatāmies uz veikalniekiem, tad veikalniekam nopirkt preci, ja iesaldēt savus apgrozāmos līdzekļus, no Polijas pērkot, tas būs 0 PVNs, no Latvijas pērkot no šiem uzņēmējiem ir 12%. Un tas, kas arī pirms tam parādīja skaidri, kad šie te augļi dārziņi, kas ieplūda iekšā mums no kaimiņu valstīm, kad viņi tika pārdoti šajā te pelēkajā sektorā, tad nu, tā peļņa bija tur uzreiz 21%, bet tur pa vidu vajadzēja vēl kādu uzņēmumu, uz kuru norakstīt šo PVN-u, un pēc tam viņu aizlaist bankrota procedūrā vai maksāt nespējas. Bet šobrīd, kad mēs redzam, kad daudzās valstīs, ik sevišķi, kas ir tādas stabilas, lielas dārzeņu, ogu audzētāja valsts kā Polija, tad tur ir nulle PVNs. Tas nozīmē, ka šobrīd pat nevajadzēs starpā to uzņēmumu, kad vienkārši kāds aizbrauc uz Poliju, nopērk tur augļus dārzeņus ogas, atbrauc uz šeieni un tirgū pārdod vienkārši ar savu uzcenojumu, nepieliekot šo te PVN un mierīgi to darot pelēkajā zonā, pat vispār neparādoties nekur mums šeit uzskaitē. Un mēs zinām, kā mums iet ar šo te kontroli, ar PVD kapacitāti, kas, cik tad viņi spēja to izkontrolēt. Kad vienkārši inspektori trūkst, un tas nozīmē, ka šis te pelēkais biznes, kurš ir izskausts šo pēdējo 5 gadu laikā, varēs atkal plaukt un zelt. Tāpēc es aicinu neatbalstīt šo 12% likmi, bet atstāt 5%, tā kā tas ir ierakstīts likumā. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edmunds Ziltiņš.
Ļoti cienītā saimes priekšsādētāji, cienītās deputātes, godātie deputāti. Šeit divas lietas, ko es no savas puses gribēju vērst uzmanību jums. Pirmā lieta ir tāda, ka, nu, es domāju, visiem ir pilnīgi skaidrs, ka šī ta samazinātā 5% likme ir tā vērtība, uz ko arī cerēja mūsu zemnieki, kas dod iespējas nopelnīt, izvilkties ārā no šīs te pelēkās zonas, nu, tā teikt, audzēt labklājību mūsu valstī. Un par to var pārliecināties ne tikai par konkrētiem augļiem un dārziņiem, bet arī tās runas, kas ir šobrīd par grāmatām, jo šobrīd grāmatām arī ir 5%, bet es to neaizskaršu, nevajag aiztikt tādas lietas, kas nenes uzticību mūsu valstī un deputātiem kopumā, jo šobrīd kā sanāk, nu kā tad, kā uz mums skatās, pieņemsim, cilvēki, kuri ir devuši mums šo te mandātu strādāt pie tā visu un uzticību tā teikt dod, un tagad kā tas izklausās, tad izklausās no malas tas tā, ka valdība ir nolēmusi piemērot pazeminātās vērtības PVN nodokli augļiem un dārziņiem. Un tagad uzmanība. No 5% uz 12%. Vai man vienam liekas, ka te kaut kas no kārtībā? Un tieši tāpatās arī ir cilvēkiem, kuri tam seko līdz un kuriem tas interesē un kuri grib uzticēties deputātiem un valstī un valdībai. Un šeit ir tas, ko es gribu pateikt, ka ar šādiem te lēmumiem mēs neko citu nedaram, kā tikai padaram sevi tādu nevisai labi uztveramu un ticību valstī pazūd. Un šobrīd es arī varbūt nedaudz ne pa tēmu, bet pateikšu, atnāca viens ēpasts no zināma cilvēka par to, ka viņš ir ilgāku laiku jau nedzīvo Latvijā un dzīvo viņš Ēģiptē, noīrējis, viņš ir māja jūras krastā, un saņēmis tagad ir rudenī maksu, kas nu viņam jāmaksāja par īri, par elektrību, par ūdeni, par kanalizāciju, par kondicionieriem un vispārējo. Un tas rēķins viņam ir 13,2 eiro. Un viņš uzdod retoriski jautājumu, braukt atpakaļ uz Latviju ziemā. Bet vēlreiz, kolēģi, daram visu, lai tomēr mēs kaut kādā mērā vairotu ticību sev un valstī. Bet ar šādiem lēmumiem par no 5 uz 12 mēs tiešām nevairojam uzticību sev valstī un nodaram kaitējumu ekonomikai. Tā kā lūdzu šo te noraidīt. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Vietējais ražotājs ir dabūjis pa ķirbi. Un dabūjis no kā? No partijas, kas sauc sevi par zemnieku partiju. Zemkopības ministrs Krauzes kungs nav parūpējies par to, lai valdībā tiktu skatīts Zemkopības ministrijas informatīvais ziņojums, kurā ir apkopoti dati, arī patiesā fiskālā telpa šim risinājumam. Šis ir vēl viens piemērs, kur mēs arī nozars ministrijai un ierēdniecībai pasakam, kā ap zemē ciet klusu un tos aprēķinus nerādiet labāk. Jo kā tad ir ar tiem aprēķiniem? Finanšu ministrija saka, ka jātic ir tikai viņu datiem un tikai valsts ieņēmumu datiem. Nu labi, tad ticam valsts ieņēmumu dienas datiem. Un kā tad ir šie tie valsts ieņēmumu dienas dati? Valsts ieņēmumu dienas dati, kuras, starp citu, izmantoja arī Zemkopības ministrijas informatīvajā ziņojumā, līdz augustam rāda, ka šim 5% PVN dārziņiem augļiem ogām fiskālā ietekme ir aptuveni 3 miljoni eiro gadā. Pēc augusta tas pats valsts ieņēmumu dienas, tā pati finanšu ministrija saka, ka 5% PVN likmē ir 36 miljoni fiskālā ietekme. Tātad no 3 miljoniem uz 36. Tā ir laba pārvaldība, ja? Tas saucās, kā vajag, tā saskaitīsim. Un finanšu ministrija uzskata, ka nevar viņus apstrīdēt. Viņu dati ir patiesi, pat ja tie mainās desmitkārtīgi, un pat ja tas notiek vienu mēnešu griezumā. Man nav skaidrs vienkārši arī par ZZS, par to politisko kontekstu, jo skaidrs, ka nu, politika kompromisu māksla un ejot tik raibā koalīcijā, nu, ir jāpiekāpjas un jāatbalsta kaut kādas, nu, jānotot vēlētājs, lai šī tik raiba koalīcija pastāvētu, jūs nodevāt to Stambulas konvencijas jautājumā, tad jautājums, kas ir tas, ko jūs dabujāt pretī? Nu, jūsu vēlētājs, vietais ražotājs, zemnieks, lauku cilvēks, kas ir tas, ko jūs dabujāt pretī šajā darījumā? Jūs atbalstījāt citu prioritātes, bet pašu prioritātes, kuras tad budžetā ir? Ja ne šī, tad kas ir tas ZZS pienesums saviem vēlētājiem šajā budžetā, lauksaimniekiem? Kur tas ir? Jūs ceļat nodokli vietējiem ražotājiem, lauksaimniekam? Es vienkārši nesaprotu, kā jūs paši, tā teikt, pārdodat to saviem vēlētājiem. Man vienkārši nav skaidrs, un tas ir amorāli celt nodokli un pasniegt to kā sasniegumu, ka 12% ir sasniegums. Nepasakot, ka gadu vēlāk būs 21%. Atnākat izskaidrojot, kāds tad ir tas ieguvums no šī risinājuma.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Raivis Dzintars.
Priekšsēdētājs kundze, kolēģi. Es domāju, ka mēs taču visi ļoti labi saprotam, ka no Saeimā ievēlētajiem deputātiem, no ievēlētajām frakcijām ir tikai viena, kam tas tiešām ir pārliecības jautājums par samazinātās PVN likvidēšanu un PVN celšanu. Tā ir vienotība. Vienotība savu viedokli nav mainījusi, līdz ar to tur jautājumi it kā nebūtu. Es vēlētos šobrīd vērsties pie Zaļo zemnieku savienības un progresīviem. Kolēģi, lūdzu, apzinieties ļoti skaidri šo mirkli, šos balsojumus, jo šis ir pēdējais mirklis, jā, tas simbolisks varbūt, skaidrs, ka jūs jau lielākā daļa esat izlēmuši kā balsot, bet tomēr šis ir pēdējais mirklis, kad jūs varat saglabāt savus principus. Princips, kurus neviens jums cits rokās nav ielicis, princips, kurus jūs paši sev esat izvirzījuši. Es labi atceros budžeta pieņemšanu pirms gada. Zaļo zemnieku savienību un progresīvie par PVN samazināšanu bija viens no visaktīvākiem, tas bija viens no galvenajiem centrāliem jautājumiem, par ko jūs kāpāt un runājāt šajā tribīnē. Zaļo un zemnieku savienību 4000 zīmju programmā pie tautsaimniecības attīstības kā otro mēķi izvirzīja PVN samazināšanu Latvijā raksturīgiem pārtikas produktiem. Tieši tāpat arī progresīvie, tikai citā sadaļā pie sociālās vienlīdzības. Viens no pirmajiem punktiem. Tad kas tad ir principi, ja ne šie? Kāda jēga bija šiem vārdiem? Kāda jēga rakstīja 4000 zīmu programmā šos mērķus, tas tāpat kā tagad februārī solīt visus pabalstus pacelt? Tukši vārdi izrādās. Un vairākas reizes mēs jau arī mandāta ētikas komisijā skatījām šo jautājumu par PVN necelšanu. Bija iespējas to izdarīt, bija jums iespējas koalīcijā pārliecināt vienotību, jo tā nav pirmā reize, kad terminētais šis samazinātais nodoklis samazinās, šis termiņš beidzās. Nesen arī Nacionāla apvienība bija šādā situācijā, mēs pārliecinājām vienotību un pārliecinājām apstākļos, kad budžets bija mazāks, fiskālā telpa jaunajām prioritātēm bija mazāk, un tomēr vienotība piekāpās. Kas tad ir mainījies šobrīd? Tātad tas nav neiespējami. Es lūgtu apvienot debašu laikus.
Deputāti neiebilst, apvienot debašu laikus.
Kolēģi, šis ir pēdējais brīdis, kad jūs varat saglabāt savus principus. Un jūs to nedarat, lūdzu, jūs varat nenākt no tribīnas, bet padomājiet katrs pats sev individuāli. Kas ir tie principi un kas ir tās vērtības, kur vārdā jūs būtu gatavi atteikties no saviem amatiem? Vai tāda vispār ir? Un te nav pat runa par to, kādi amati ir uz spēles, vai tas ir kāds komisijas sekretāra amats, ministra amats vai Eiropas komisāra amats. Jo mēs taču visi saprotam, ka tā ir atbilde uz retorisko, manuprāt, Artūra Butāna jautājumu, kas ir tas, ko ir iegūsi Zaļo zemnieku savienība, atsakoties no saviem principiem, kas ir iepriekš formulēti. Nu, varbūt Stambulas konvencija, bet es domāju, ka šis varbūt tomēr nebūs tas gadījums. Kolēģi, jums principi ir saglabājušies, tad lūdzu neatbalstiet šo priekšlikumu un atbalstiet samazināto 5% likumu saglabāšanu. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies Edgars Tavars.
Kolēģi, Dzintara kungs meklē atbildes, kur ir palikuši principi. Mēs par šiem atbildēm runājot kontekstā par šo priešlikumu par PVN ar faktisku paaugstināšanu no 5 uz 12% varam meklēt principus. Tas ir līdzīgi, kā kolēģi arī šeit minējuši no šīs pašas tribīnas, kā meklēt melnu kaķi melnā telpā. Vēl jau vairāk, ja tā kaķa tur nav. Nav šo principu. Tāpat kā nebija šo principu balsojot par Stambulu, par kopdzīvi, tāpat varu citēt zemkopības ministru Krauzes kungu, ko cits starp jau arī Vitenberga kungs ir citējis no šīs tribīnas, kad valdība, kura iestāsies pret 5% PVN faktiski palielināšanu vai pret saglabāšanu, tā vai valdībai ir jāiet mājās un jānāk vietā citiem, kuri grib strādāt. Šādus vārdus minēja Krauzes kungs, pirms viņš kļuva pa zemkopības ministru. Par kādiem principiem mēs varam runāt? Nav šeit principu. Apvienotais saraksts neatbalsta šo priešlikumu faktiski palielināt Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārziņiem PVN no pašreizējiem 5% uz 12%. Mēs aicinām neatbalstīt šo priešlikumu, aicinām atbalstīt 26. priešlikumu šai pašā likumprojektā, kas paredz saglabāt esošo normu, esošo 5% PVN likmi. Tas ir tas, uz ko aicina Latvijas mazie augļkopi, mazie lauksaimnieki. Budžeta komisijā ļoti precīzi uzskaitīja kolēģiem, cik 1000 tonnu un kādās laika vienībās, cik tas ir fūrēs, cik dienā Latvijas sabiedrība nopēr, cik tie ir vietējie, cik ir imports. Skaidri gaiši parādīja, kur veidojas ēna ekonomika, kur var pierādīt izcelsmi, kur nevar pierādīt izcelsmi. Visi šie dati, kolēģi, dargā koalīcija, jums ir galdā. Palielinot faktiski šo PVN likmi, mēs paaugstinam faktiski šo ēnu ekonomikas līmeni īpatsvaru. Tāpēc vēlreiz mēs neatbalstam nekādā gadījumā šādu viltus gājienu, nosaukt viņu par samazinātu likmi, faktiski palielinot no 15% uz 12%. Brīdī šos dažus mēnešus, kamēr apvienotais saraksts bija koalīcijā, mēs skaidri un gaiši iestājāmies par šīs PVN likmes saglabāšanu. Par spīti tam, ko finanšu ministrs aicināja. Varam arī palasīt arī mūsu zemkopības ministra atzinumus, ka zemkopības ministrija neatbalstīja 5% PVN likmes samazināšanu. Samazinātās likmes paaugstināšanu. Mēs aicinām viņus saglabāt. lai gan par PMN likumu atbild finanšu ministrija, bet koalīcijas partneriem ir iespēja ietekmēt šos lēmumus. Tāpēc aicinu šo neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds finanšu ministram Arvilam Ašarādenam.
Jā, paldies. Arī ļoti emocionāla debata, un es gribētu dažas lietas pielikt. Klūdzu? Jā, par tematu, jā. Tātad dažas lietas. Pirms es gribu teikt, ka valdība bija situācijā, ka tātad likums stājās spēkā nosakot, ka būs 21%, tātad atgriezās pie līdzinājās normas. Un tad, protams, valdībai bija jāmeklē risinājumi, kā tikt no šīs situācijas ārā. Vieniem mēs skatāmies tātad par ietekmi, tātad kopēji ietekmi, tātad, ja mēs atpalikt pie 5%, tad tur nu nekādas ķīmijas nav, tātad tā ir deklarācijas, vid deklarācijas, kas ir redzams, skaidri un gaiši parāda, ka mums būtu jāmeklē budžetā 36 miljoni, lai to nodrošinātu. Nu, lūk, un tad tika meklēta kompromisa, lai atrastu starprisinājumu, un tātad tas starprisinājums ir šie 12%, un pavisam negāja vieglā ceļa veidā atrast šo 16 miljonus budžetā, ko iestrādāt, un tas ir smags akcijas cēlums. Mēs esam ļoti tuvu Baltijas līmenim, pāriem līmenim. Mums vēl jāskatās, kā ies tiem tirgotājiem, kas ir pie Igaunijas robežas, pie Lietuvas robežas. Bet ja mēs runājam par tātad par šo te situāciju, kāda viņa ir un tātad ko darīt. Vispirms ir, ja mēs apskatāmies tātad par šo te likmi, pazeminātā likmi, vai viņa palīdzējusi iedzīvotājiem. Un nav grūti atrast, internetā ir pieejami visi dati, varat arī paši apstīties, tātad vai cenas ir atšķirīgas šiem te produktiem Lietuvā, Latvijā un Igaunijā? Nē. Viņas nav. Es varu teikt, šobrīd, ja lūdzu, es varu šobrīd dati, tātad sarkanās bietes, Tallinā Rimī veikalā ir 59 centi, un Rīgas Rimī veikalā arī ir 59 centi. Ja vēlties par ķirbiem, tātad 49 centi ķirbis kilogramā ir Lietuvā tieši tā patās, es jums varu saukt, neskaitāmas grupas. Mellenes tagad Igaunijā Tallinā ir veikalā par 4,49, savukārt Rīgā Rimī viņas par 7,99. Tā kā, ko es gribu teikt, ir tātad lielveikali liek šo cenu nevis pēc to, kādi ir nodokļi, bet viņu liek pēc tā, kā viņiem pērk un kā viņu uzskata par labāk. Tas ir pirmais. Un tas mums jāatsakās no viena šī principa. Šis nepalīdz pircējiem. Nekādā veidā šī nodokļa samazināšana. Kam tad palīdz šī nodokļa samazināšana? Ja es piekrītu, tas palīdz uzņēmējiem. Nav šaubu. Tas palīdz, jo ja PVN ir 12%, tā nav PVN subsīdija, tā ir neitrāla pozīcija. Ja viņš ir samazināts 5, viņš tiešām dod atspaidu uzņēmējiem, kas rada tiesības uz priekšnodokļu atskaitību. Jā, tas tā ir, nešaubīgi. Un te mēs redzējam, ka dārzeņu audzētāju nozarei to nebūs grūti arī pierādīt. Bet, ja mēs skatāmies uz tirgu, mēs tāpatās arī mums ir iespēja analizēt tirdzniecību, un mēs skatāmies lielveikalus. Kas tad šādas produktus pārdod? Un tad mēs redzam vienu pārsteidzošu ainu, ka veikalā pārdevēji lielāko tie pārdevēji pārdod importētu produktu. 22. Gadā tie ir 77% importētu produktu. Tā kā mēs redzam līkni, 23. Gadā tie būs 80% importētu produktu. Un ja mēs skatāmies, vai šādu PVN subsīdiju ir saņēmis arī tas tirgotājs, jā, viņš ir saņēmis tādu pašu atbalstu kā Latvijas ražotājs. Un, miļie kolēģi, ar šo darbību mēs esam subsidējuši importētājus. Jā, mēs esam subsidējuši importētājus Latvijā, lielveikals un importētājus. Un tā ir viena svarīga lieta. Un ja mēs domājam par taktiku, šeit kā rīkoties, skaidrs, ka mums mūsu dārzeņu audzētāji ir ļoti svarīgi. Un šeit mums visiem kopā ir ar zemkopības ministriju jādomā, kā viņiem palīdzēt. Un viss, ko es gribu redzēt, lai Latvijas ražotāji ir veikalos labi pārstāvēt, konkurētspējīgi, lai viņi arī eksportētu. Ja? Tas ir tas mūsu pamatu uzdevums. Un mēs redzējam pilnīgi citu veidu programmas, kā tas varētu strādāt. Ja? Tā kā cita pieeja, un lūdzu, tas ekonomiskais apsvērums labu gribot, mēs patiesībā palīdzam tiem, kas ieved šos te produktus lielos daudzumos un tirgo šeit. Tā kā es gribu, es esmu pret šo, bet es esmu par to, lai mēs palīdzētu Latvijas dārzeņu un augļu ražotājiem. Pilnīgi noteikti. Un strādājam pie mehānismu, kas palīdz ļauj viņiem palikt inovatīviem, eksportspējīgiem un atbalstam viņu šajā te lietā. Tā kā tas būtu pamats. Par šo te normu pagaida mani kā savādāk. Bija premjera, mēs runājamies, mēs vienojamies par to, ka mēs sēžamies pie galda un kā meklēt šos te adekvātos risinājumus. Tātad, pirms iziem cauri skaitļiem, saprotam, ko kurš kā redz, jo nozare ir kompleksāk, ne tikai veikals, protams, arī ražošana un tā tālāk. Un tad sēžamies un domājam par labāko risinājumu, kā nozare var tikt uz priekšu, attīstīties un augt. Ja? Kā nozare var attīstīties un augt. Un šeit ir tas pozitīvais elements šajā tā lietā. Ja? Un tagad es gribu teikt, ka šis nav, tā teikt, obligāti, ka mēs pārējām uz 21, varam palikt pie 12, bet tajā gadījumā mums jāatrod tas mehānisms, kā mēs atbalstam savu nozaru, kā viņi var izaugt. Ja? Tā kā īsumā par faktiem par šo, un es ļoti lūdzu, es saprotu, ka labi domā tā lieta, bet viņi strādā pavisam savādāk, un to es mēģināju savā runā pierādīt. Ja? Un meklējam tos risinājumus, kas tiešām palīdz mūsējiem eksportēt, cīnīties, un esmu gatavs tos meklēt kaut tulītās no pirmās dienas, kad pieņems budžets. Paldies!
Paldies! Nākamajam vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Ministra kungs, jūs man tās esat inficējies ar Finanšu ministrijas Excel, jo te atbild uz šo jautājumu atbild divu vārdu – ēnu ekonomika. Ēnu ekonomika tā, ko jūs neredzat tajā Excelī, un tas ir tas, kas notika, kad mēs ieviesām 5%, kad mēs izvilkām no ēnu ekonomikas šo apgrozījumu. Mēs gribēju pateikt, ZZS, jūs esat pagūlušies zem jaunās vienotības diktāta gan partnerattiecībās, gan Stambulā, no konservatīviem esat jau kļuvuši par liberāliem. Nu, labi, ka vismaz jums burts nav jāmaina tajā jūsu ZZS nosaukumā. Bet esat zemnieks nodevuši pret finanšu interesēm. Vai tiešām jūs ZZS esat tik vāji, kad nevarat izcist pārus procentus savam pašam kvēlākajam vēlētājiem zemniekam, lai viņus atbalstītu? Jūs tiešām esat gatavi gulties zem visa, bet tik svarīgu lietu savam vēlētājiem neesat to gatavi veikt? Es biju domājis, ka jūs esat daudz stiprāk. Aicinu balsot par to, lai paliek spēkā 5% un atbalstam zemniekus.
Paldies! Nākamajam vārdu zemkopības ministram Armandam Krauzem.
Labdien, kolēģi! Te laikam ir jāskatās nedaudz vēsturē, un es atgādināšu, ka vismazāk par šo tēmu varētu runāt daži deputāti no apvienotā sarakstu Nacionālās apvienības. Un vēsturi ir diva līmeņa. Viena ir šītā tāda gada vēsture, kas bija pavasars un iepriekšējā budžeta apstiprināšu, otrī senāk. Es atgādināšu, ka samazināto PVN likmi rosināja un ieviesa ZZS, pēc ZZS priekšlikuma koalīcija, kurā bija starp citu, kas? Atceramies, Nacionāla apvienība arī. Un kāpēc toreiz es nedzirdēju nevienu, kurš teica, ka to vajag ieviest ilgtermiņā? Tieši otrādi arī, starp citu, mūsu kolēģi pilnīgi piekrīt tam, ka nē, ilgtermiņā to nevajag. Tagad nāk un stāsta, ka tas ir bijis ilgtermiņš. Ja mēs pieņemtu to, ko starp citu apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība atbalstījusi līdz šim, tad likme būtu 21, jūs to ļoti labi ziniet. Likme būtu 21, jo no jums nav neviens grozījums iesniegt. Un ieiet, apskatieties, lūdzu, Saeimas mājaslapā, kādi priekšlikumi iesniegt. Un es tikko sēdēju, nevarēju atrast, kur ir pavasarī, piemēram, Tavara kungs vai Dzintara kungs būtu iesnieguši, ka nē, mēs to likumu gribam saglabāt ilgāk. Toreiz jūs neko nesniedzāt. Tā kā jūs varētu nedaudz ar meliem, tā teikt, paklusēt. Un atcerieties vēl vienu lietu, ka ar informatīvo ziņojumu nu jūs nekādīgi neaizvirzījāt uz Saeimu, jo šādas lietas uz valdību tātad, jo šādas lietas informatīvām ziņojumam bija valdībā jānokļūst vasarā. Un tas, ko es gribu pateikt, ka pamats, atcerieties, kāpēc ievies to samazināto likumu, bija trīs lietas. Pirmais – apkarot ēnu ekonomiku, otrais bija samazināt cenas un trešais – palīdzēt ražotājiem. Ēna ekonomika ir apkarota. Ražotājiem mēs esam palīdzējuši, bet te jāatgādina, ka tai pašā laikā arī importētāji saņem PVN atmaksu. Ja ražotāji saņem varbūt 1,200 mēnesī, tad importētāji saņem daudz lielākas summas PVN atmaksā. Un trešais par cenu kritumu. Tajā laikā, kad ieviesa PVN samazināto likmi, tad starpība cik procenti? 16. Vajadzēja cenām būt lētākām pa 16%. Viņas uz to brīdi bija lētāks apmēram pa 10-11%. Pārējo krējumu nosmēla vai nu tirgotāji, vai kaut kas pa vidu vairumtirgotāji. Tā kā faktiski no visiem šiem mērķiem, vienīgais mērķis, kas ir palicis, tas ir palīdzēt un atbalstīt mūsu ražotājus. Mūsu ražotāji ir svarīgi, un mēs gribam ne tikai auguļu un dārzeņu ražotājus atbalstīt, bet visu lauksaimniecības produkcijas ražotājus. Un tāpēc arī mums ir dažādi atbalsta pasākumi, kas tiks mērķtiecīgi orientēti, lai mēs nepalīdzētu importam, bet vietējiem ražotājiem.
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, nākamais budžeta pērle, kur mēs ceļam nodokļus, pretstatā tam, ko mēs solījām, un ceļam nodokļus pārtikai. Ļoti interesanti, īstenībā. Gribētu teikt tā, uzņēmēji nāca, uz visām frakcijām arī pie jums bija, pie citiem bija, stāstīja par to, kādi ir bijuši iegūmi. Un tie iegūmi ir bijuši gana būtiski. Nozarē ir būtiski uzlabojusies situācija ar platībām, tās ir pieaugušas būtiski. Nozarē ir būtiski uzlabojusies situācija ar nodarbinātību, ar darba algām, kas oficiāli tiek maksāts. Legālais apgrozījums, tas nozīmē tikai vienu nozarē, nevar rēķināt pēc Excel tabulām, tā kā finanšu ministrija tagad izrēķinājusi, viņa bielikus atsevišķā elīta deklarācijās un rekurim mums sanāk 36 miljoni. Bet neviens neparēķina tos miljonus, ko ieguva nozare, ko samaksāja nozare šajos darbspēku nodokļos, samaksāja apgrozījumu pieaugumu rēķinu. Un uz visām citām lietām informatīvais ziņojums tapa pēc 10. maija, kad jau bija šī te, nezinu, slepenā, vienam otram vai es viņu nav slepenā, jo pačukstēja, ka tā bija cena, lai mēs tiktu valdībā, PVNs nebija cena, bet cits bija cena, bet tajā brīdī jau tas bija mazsvarīgi, šo informatīvo ziņojumu neviens jau vairs valdībā nevirsīja. Informatīvā ziņojumā tas viss bija atspoguļots. Un droši vien jau, ka nevirzīja mērķtiecīgi notušēt, nogaidīt, uz nākošo budžetu, tad jau aiziesim uz 21%, un tad jau viss būs kārtībā. Es domāju, ka šobrīd ir sevišķi, ir svarīgi tas, lai šis te nodoklis samazinātais saglabātos, jo nozarei tik tiešām ir bijis ļoti slikts gads, salnas, sali, sausumi, vispārējais kopā ir veidojis to, kad arī, piemēram, tie paši gurķi maksāja abnormālu cenu, bet viņi maksāja tāpēc, ka vienkārši viņi tirgū nebija pieejami. Tas arī skaidrs, un gada no gada nevar salīdzināt, tas ir svarīgi jāsaprot, kad šo cenu ietekmē laikapstākļi un daudz citu faktoru. Šī gadījumā nav korekti salīdzināt, kad redziet, Lietuvā ir bijis tāda cena, Igaunijā tāda cena, Latvijā tāda cena. Es aicinu apvienot debašu laiks.
Deputāti neiebilst, apvienot debašu laiks.
Savukārt nozare, kas nāca ar pie jums visiem, pavisam citu kaut ko rādīja. Tur bija vesela kaudze ar pozīcijām. Es viņus varbūt tagad nesaukšu bietas, cukīni, gurķi un tā tālāk. Vienīgā pozīcija, kas Latvijā bija dārgākā, Lietuvā maksimāli bija tomāti par 13% dārgāk. Pārējās pozīcijas mums bija ievērojami lētākas. Tad tas nozarēja, kurā gadījumā skaidrs, ka tā cena bija zemāka. Nākotnē, kā ar viņu būs, tas ir jautājums. Šobrīd man liekas pavisam dīvaini. Zaļo zemnieku savienībai droši vien, kad uz nākošajām vēlēšanām būs jāveic rebrandings, jo ZZ burti, man liekas, kad ir jāmaina nost, jo ir palikusi tikai savienība zaļos, jūs zaudējāt, zemnieks jūs arī esat zaudējuši, jo faktiski ar šo nodokli jūs ejat pret zemniekiem, kas ražo vietējo, lielākoties arī bioloģisko pārtiku, šajā segmentā ļoti daudz dārzeņu augļu ražotāji, tai pašā Polijā tos pašus ābolus miglo 22 reizes, mums labākajā gadījumā vienu vai pat vispār nevienu reizi nemiglo. Es domāju, ka šī brīdī apdomājiet, ko jūs tai savienībai liksiet klāt, vai man liekas, ka ir aizgājis jau bišķi pa tālu, jo es arī savā publiskajā, teiksim, runā bieži vien nelietoju apzināti, nelietoju es vārdu zemnieks. Es lietoju lauksēmnieks, jo zemnieks man asociējas ar zaļo zemnieku savienību. Un tas neasociējās vairs ar to, kur, par ko mēs kādreiz cīnījāmies. Aicinu šo likumu projektu neatbalstīt šo konkrēto priekšlikumu.
Paldies, kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu paziņošanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, esam reģistrējušies 88, 12 nav. Raimonds Bergmanis, Artūrs Butāns, Mārcis Jencīts, Rihards Kols, Ervīns Labanauskis, Natālija Marčenko-Jotko, Ināra Mūrniec, Lēle Rasim, Jānis Reirs, Māris Sprindžuks, Edmunds Tērumnieks un Edgars Zelders. Paldies.
Paldies, kolēģi, pārtraukums līdz 17.30.